Yle Radio 1. Historiasarjoja.
Tämä ohjelmasarja, tarinoita suomalaisesta terrorismista, päättyy kertomukseen, jossa ei tule yhtään ruumista. Tarkoitus kyllä oli. Tämä on kertomus 20-30-luvun työpaikkakiusaamisesta ja fanaattiseksi muuttuneesta homofobiasta. Tämä on Vääpeli T:n tapaus.
Vääpeli T on kaikkien sorrettujen ja päähänpotkittujen ja saveen sotkettujen suomalaisten sukupolvien edustaja, mutta hän oli myös tosiolento ja yksilö. Pohjalaissyntyinen vapaussoturi, joka otti osaa myös Viron vapaussotaan ja heimosatiin ja työllisti sitten 1920-luvulla etsivän keskuspoliisin agentiksi ja kanta-aliupseeriksi Hyrylän varuskuntaan.
Miksi ihmeessä juuri Vääpeli T:n tapaus päätyi Teemu Keskisarjan kirjaan suomalaisesta terrorismista?
Niin, se ei ole mitenkään etsimällä etsitty tapaus, että ei minua kiinnosta mitkään Uralin perhoset, mutta kun mä toisen homman yhteydessä avasin etsivän keskuspoliisin arkiston kansion, jonka nimi oli Abnormit sukupuolielostelijat, niin siellä tuli sitten ensimmäisenä paperina vastaan nämä paljastuskirjeet Mannerheimin homoseksuaalisuudesta. Ja siitä sain tavallaan ajatuksen lähteä tämän näiden paljastus- ja uhkauskirjeiden kirjoittajan, pienen ihmisen Vääpeli T:n jäljille, että voisiko hänestä löytyä tietoa.
Millainen mies Vääpeli T oli ennen kuin kaikki alkoi mennä pieleen ja hänestä tuli Mannerheimin murhan suunnittelija, tai ainakin sillä uhkailija?
Hänellä oli ihan kohtalainen ura, että isänmaallisuudesta tai isänmaallisesta toiminnasta oli tullut hänelle ammatti. Kehnohkot tulot, mutta kuitenkin teki sitä asiaa, mitä ehkä olisi voinut tehdä harrastuspohjaltakin isänmaallinen mies. Mutta sitten 20-luvulla alkoivat monet asiat mennä pieleen. Ehkä vaikeuksien alkujuuri. Tässäkin tapauksessa viina oli kaiken pahan alku ja juuri, että se
kieltolaki ja pirtu.
Joo, kieltolain aikana Hyrylän varuskunnasta tuli semmoinen juoppakeskus, että nämä varuskunnan lääkärit kirjoitteli reseptejä ja myös trokarit löysi tämän ison asiakaskeskittymän, missä oli 1000 nuorta janosta miestä palveluksessa ja Tuusulanjärven tienainen taiteilijaporukat, muun muassa Eino Leino kävi siellä juopottelemassa. Että varmaankin tämän päihdekulttuurin takia Vääpeli T:llä alkoi mennä asiat pieleen.
Vääpeli T ei aluksi itse ollut varsinaisesti mikään viinamäen mies.
Hän jossakin vaiheessa suhtautui aika moralistisesti tähän kollegojensa juopotteluun, että näistä varuskunnan pirtujutuista on säilynyt paljon kaskuja, mutta ne tuskin naurattivat sellaisia upseereita, kanta-aliupseereita, jotka yrittivät siellä kasvattaa perhettänsä tai nukkua tai tehdä työtänsä. Että Vääpeli T:tä alkoi sapettaa tämä menoaminen, mutta sitten hänelle kävi niin, että hän myös itse sortui viinaksi.
Teemu Keskisarja on valinnut Vääpeli T:n yhdeksi kohteeksi juuri siitä syystä, että hän on aikamoinen prototyyppi suomalaisista terroristista. Suomalaisissa terrorissa, kun usein sekoittuu porukan ulkopuolelle jääminen, viina ja fanaattinen aate. Vääpeli T ei ollut mikään suosittu mies Hyrylän varuskunnassa. Etsivän keskuspoliisin agenttina hänen toivottiin raportoivan Hyrylän varusmiehille kulkeutuvasta propagandasta. Mutta ennen kaikkea hänen piti arvioida kantahenkilöstön, siis omien työtovereidensa luotettavuutta. Varuskunnassa paljastui paljon mädännäisyyttä, ja etsivä keskuspoliisi oli nähtävästi T:n tutkimustuloksin tyytyväinen. Mutta omat aavistivat T:n puuhat, ja se johti työpaikkakiusaamiseen.
Hän joutui hyvin rankan työpaikkakiusaamisen kohteeksi kahdelta taholta, että ensinnäkin vertaiset ja esimiehet alkoivat häntä simputtaa ja nöyryttää, ja tämä ilmiö taas söi hänen kunnioitustansa alokkaiden silmissä, jota hänen olisi periaatteessa pitänyt pystyä komentamaan ja määräilemään.
Sinällään simputtaminen oli kyllä ajan tapa.
Hän oli itsekin simputtajatyyppi, siis pisti alokkaat jynsäämään toistensa peräaukkoja ja näin poispäin, tämmöisiä tykistössä suhteellisen yleisiä maneereja. Mutta sitten, kun hän kadotti omien esimiestensä luottamuksen, niin simputuksesta ei tullut enää mitään, ja se kääntyikin toisinpäin, ja alokkaat alkoi pottuilemaan varsinkin oletetut kommunistit, tai todellisetkin kommunistit, jotka tiesivät, että Väpeli T. oli etsivän keskuspoliisin agentti ja vapaussodan veteraani, ja siitäkin syystä kantoivat kaunaa häntä kohtaan.
Väpeli T.stä tuli kuitenkin aika pian entinen agentti. Mikä muuten teki Väpeli T.stä entisen agentin?
Hän teki agenttihommiensa ohessa yksityisen keikan, eli takavarikoi torkareilta pirtulasti, mutta ei ilmoittanutkaan sitä mihinkään poliisin varikolle, vaan piti ja joi sen itse kaverinsa kanssa ja jäi huonon tuurin takia kiinni tästä. Ja siksi menetti agenttistatuksensa.
Miten, oliko tämä kuin poikkeuksellinen tapaus, että agentti nyt ottikin omiin taskuihinsa löytämänsä?
Ei se varmaankaan kovin harvinaista ollut. Kieltolaki oli jo hyvin epäsuosittu laki, jota välttämättä edes virkavaltakaan ei kauheasti kunnioittanut.
Eli pirtuu oli löydettävissä?
Kyllä, 20-luvun Helsingistä sai viinaa rahalla ja suhteellisen pienellä vaivallakin.
Kuinka kunnianhimoinen Väpeli T. oli?
Hänellähän ei ollut mitään koulutusta, ja sodissa hän ilmeisesti oli ollut kuulijainen rivimies, mutta ei varsinaisesti johtajatyyppi tai sankarikaan. Mutta hänellä oli tämmöistä pienen ihmisen fanaattista isänmallisuutta, että sanotaan näin, että mikä tahansa Lapuan liikkeen kansannousu olisi saanut hänestä hyvin uhrautuvaisen ja aktiivisen rivimiehen. Että kyllä siinä mielessä hänellä oli kunnianhimoakin.
Mutta mikä sittenkin Väpeli T.stä, niin tällaisen enemmänkin työpaikkakiusatun tyypin kuin suuren sankari?
Hän lähteiden perusteella vaikuttaa, että hänessä olisi hiukan tämmöisen suomalaisen kantapeikon karikatyyrin pilakuvan piirteitä, että hirvittävän kova huutamaa, mutta kuitenkin pieni mies, joka ehkä enemmän pomppii hattuunsa päällä, kun pystyy retuttamaan simputettaviansa. Tähän kuitenkaan sitten tämä tahtotilat ja fyysinen voima ja auktoriteetti ei ollut oikeassa suhteessa toisissa. Tähän selän takana alokkaat kutsuivat häntä lempinimellä Pelle.
Agenttistatus oli mennyt, mutta käyttäytymismalli jäi päälle. Väpeli T. onkin yhä työtovereidensa yksityiselämä.
Näin on. Se ei ollut hyvä idea, että hänelle jäi jotenkin se etsivän keskuspoliisin agenttina toimimisen vaihde päälle, että hänellä oli aluksi oikeastikin valtuudet 20-luvun alussa kirjoitella raportteja työtovereidensa poliittisesta luotettavuudessa siellä varuskunnassa.
Niin, se oli se, minkä takia hänet oli aluksi niin kuin tavallaan värvätty?
Mutta sitten kun hän sai kenkää etsivästä keskuspoliisista, niin hän jatkoi sitä ja alkoi lähetellä ylemmillensä raporttia, että se ja se luutnantti huoraa kommunistisen konekirjoittajattaren kanssa. Ja tuo oli vähän kaksipiippunen juttu, että ei oikeastaan myöskään esimiehet pitänyt siitä, että siellä on tämmöinen yksi ylitouhukas tyyppi, joka tavallaan tuhoaa tämän työpaikan yhteishenkeä ja myrkyttää ilmapiiriä.
Vaikka varuskunnassa varmasti oli upseerien piirissä kommunismivihaa, ei haluttu, että yksittäinen hankala mies penkoo asioita.
Niin, hän oli kuitenkin vain Väpeli ja sellaiset asiat. Armeijahan on hyvin hierarkkinen organisaatio, että kyllä niihin on omat korkeimmat tahonsa, jotka valvoivat 20-30-luvulla kommunistien soluttautumista.
Mutta sitten tapahtui jotain, mikä lopullisesti käänsi Väpeli T.n elämän suunnan.
Tämä vanha mietelause, että Se, että olen vainoharhainen, ei välttämättä tarkoita sitä, etteikö minua oikeastikin vainottaisi. Eli sitten Väpeli T. urkki ja kurkki työtovereidensa yksityiselämää, niin kerran hän sitten sattui tosiaankin aukaisemaan väärän oven. Ja siellä hänen kollegansa käytti seksuaalisesti hyväksensä paria hiukan toisella kymmenellä olevaa torvisoittokunnan oppilasta.
Mihin tämä johti?
Johti siihen, että vääpeli T luonnollisesti teki ilmiannon tästä ja oli jonkinmoisia todisteitakin. Ja asia kävi läpi kaikki armeijan portaat ja loppujen lopuksi päätyi vielä eduskunnan oikeusasiamiehelle. Mutta ei, todisteet ei riittänytkään ja vääpeli T katsottiin tehneen perättömän ilmiannon.
Rangaistusta pedofiliasta ei siis tullut. Vääpeli T katsoi kohdannensa vääryyttä ja kasarmilla taas hänen katsottiin lianneen oman pesänsä.
Luonnollistikin henkilökunnan välit tulehtui tämän jupakan takia äärimmilleen ja vääpeli T kohdistettu työpaikkakiusaaminen yltyi ja muun muassa eräs toinen aliupseeri pisti harjoitusammunassa alokkaat vahingossa ampumaan vääpeli T:n työsuhdeasunnan seinän läpi, mistä hänen vaimonsa haavoittui jalkaan.
Mutta pedofiiliepäilyä ei siis ollut jätetty tutkimatta.
Se tutkittiin ihan raskaan kaavan jälkeen, mutta seksuaalirikokset, millä ihmeellä tuommoisen todistat, että siinä oli vain sanaa vastaan tilanne. Ilmeisesti tämä epäilty sitten selitti, että ei tässä ole, hän oli jotakin korjailut vaan tämän soittaja-oppilaan asua.
Niin, että siinä kohtaa sitten vääpelin sana ei ole.
Ei. Eihän historioitsijakaan voi sitä 100% varmasti tietää, mutta tässä tapauksessa olen kyllä valmis uskomaan vääpeli T:n versiota.
Teemu Keskisarjan mukaan vääpeli T ei tässä vaiheessa ollut vielä varsinaisesti sekaisin. Hankala mies kylläkin.
Hän kävi ylikierroksilla, juopotteli silloin tällöin liikaa, mutta eihän mielisairas ollut. Kyllä hän suurin piirtein pystyi hoitamaan sen oman ammatillensa lokeronsa.
Pedofiiliepäilystä alkoi tulla teille pakkomielle. Kukaan ei kuitenkaan uskonut teitä. Ja vihanpito kärjistyi siihen pisteeseen, että vääpeli kadotti luottamuksensa esimiehiin. Hän kääntyi valituksineen ja siirtoanomuksineen suoraan sotaväen päällikön, kenraaliluutnantti Arne Sihvon puoleen. Sihvon puuttuminen oli kuitenkin kaikin puolin mahdotonta. Aliupseerilla ei missään nimessä ollut oikeutta vaivata sotaväen päällikköä henkilökohtaisesti. T rikkoi sotalaitoksen hierarkian perussääntöjä.
Armeijassahan on sellainen systeemi, että jonkun vääpelin pitäisi ensin ottaa yhteyttä komppaniaan ja sieltä se lähtee pataljoonaan, rykmenttiin ja divisioonaan ja armeijakuntaan ties minne lopulta ylipäällikkö. Mutta vääpeli T ei koskaan kunnioittanut tätä virkatietä, että hän aina kirjoitteli suoraan sinne ihan huipulle jollekin kenraali Heinrichsille tai kenraali Tuompolle tai kenraali Sihvolle. Jopa marsalkka Mannerheimillekin silloin jos adjutantti jo sattui päästämään se kirjan lävitse. Mutta tuo virkatien oikominen ei mitenkään parantanut hänen mahdollisuuksiaan saada oikeutta pikemminkin päinvastoin, että siellä aina loukkaantui ne sivutetuksi tulleet.
Niin, että tavallaan näillä tempuilla niin vääpeli T niin kuin omaa tavallaan asemansa hankaloitti.
Hän sai siitä virkatien oikomisesta jonkun virallisen rangaistuksenkin.
Rangaistus oli vain parin päivän aresti päävartiossa, mutta juttu ei ollut yhdentekevä sikäli, että siitä jäi merkintä T:n papereihin. Vääpeli T:n ahdinko syveni päivä päivältä. Puoliavoin niskottelu, virnuilu ja asiattomat vastaukset tuottivat varusmiehille arestia muutamasta päivästä viikkoon. Enemmän arvoiseksi ei tämän vääpelin nöyryttämistä katsottu. Väheksyntä levisi Hyrylästä muihin yksiköihin.
Häntä savustettiin virastansa kaikin tavoin ja lopulta viholliset onnistu keksimään sellaisen tekosyyn, että tuolla Maurinkadun kasarmeilla Kruununhaassa vääpeli T oli määrännyt jonkun suursiivouksen ja yleisen lomakielon. Mutta sitten yksi alokas oli hänen ohitsensa onnistunut hankkimaan iltalomaa ja kun hän tuli iltalomalta takaisin sinne kasarmeille, niin vääpeli T karjui hänelle ja retuutti ja ehkä läimäytti poskellekin. Eli okei, tämmöinen ihan pikkujuttu 30-luvun sääntöjen valossa, että lääkärin tarkastuksen mukaan alokkaalle jäi pientä punoitusta ihoon. mutta siitä huolimatta Vääpeli T. haastat, hänen esimiehensä haastavat hänet sotaoikeuteen pahoinpitelystä. Edelleenkin on ihmeellistä, että miten Vääpeli T. haastettiin sotaoikeuteen ja erotettiin näin pienen asian takia, että jos Suomen puolustusvoimista olisi erotettu jokainen kantaaliupseeri, joka 30-luvulla aiheutti lievää punoitusta varusmiesten ihoon, niin vähin olisivat puolustusvoimat huvenneet.
Eli tässä oli myös tällaista näin niin kuin tavallaan, että jos katsoo näitä asiakirjoja ja muuta ja sit yleistä sit ennenaikaista historiallista tilannetta, niin on myös niin kuin vähän herää kysymys, että miksi ihmeessä
niin,
tämä oli se.
Aivan, että simputus oli siihen aikaan itsestäänselvyys, se ei missään nimessä ollut rikos, vaan sen kutsuttiin. Sitä kutsuttiin niin kuin tämmöisen miesten koulun erottamattomaksi osaksi ja vähän normaali riitti olla karaistaan alokkaita ja sitten kun pääsee siitä simputusvaiheesta ohitse, niin pääsee vastaavasti itse nauttimaan samasta riemusta omia alaisiansa.
Palataan tuohon simputukseen hetkessä, minkälaista simputus oli siihen aikaan?
Kyllähän siellä joskus se meni hyvinkin pitkälle, että siis kuolemantapauksia ja itsemurhia löytyy jokaisesta alokaserästä, tai siis niin kuin koko ikäluokasta varmasti muutama. Mutta ehkä tyypillisimmillään se oli vaan semmoista yöllä pakkasessa juoksuttamista tai tällaista. Joskus ehkä myös sukupuolisävytteistä, että alokkaita pantiin rasvaamaan toistensa sukupuolielimiä kiväärirasvalla. Mutta nämä asiat, että en usko, että ne yleensä traumatisoivat uhrejansa, koska sitä pidettiin puoli ja toisin normaalia. Että suurin piirtein kaikki joutuivat sen samat riitit käymään lävitse myöskin upseerikoulussa sitten kadettikoulussa aikanaansa. Että ehkä se ei sitä osattu pitää niin vaarallisena.
Niin, että kun se ei tavallaan, että se ei ollut vain yhteen henkilöön kohdistuvaa. Tai
ei ollut. Ja siksi toisekseen se ei ollut mitenkään suomalainen ilmiö, että kaikkialla Venäjällä, Neuvostoliitossa, Saksassa oli huomattavasti rankemmat simputusmetodit vielä.
Että ajan tapaa.
Ajan tapa, että siis sanotaan jonkun tsaarin Venäjän aikana upseerin ja sotamiehen statusero oli vielä paljon isompi kuin itsenäisessä Suomessa, että silloin ne simputukset meni huomattavasti pidemmälle.
Vääpeli T. siis kuitenkin tuomittiin sotaoikeudessa simputuksesta. Ja tähän päättyi Vääpeli T.n armeijaura tältä erää.
Jonkinlaisia suojatöitä hänelle hankittiin sen jälkeen, kun hänet oli varuskunnasta savustettu, niin hän toimi esimerkiksi jonkun Suomen kaasusuojelujärjestön asiamiehenä ja sai silloin tällöin puolustusvoimilta jotakin vähäisiä paperitöitäkin, että ei ihan tyhjän päälle pudonnut, mutta kuitenkin häneltä vietiin muun muassa kaikki eläke-edut, mitä hän oli yli 15 vuoden palveluksen aikana hankkinut kantaaliupseerin toimissa.
Talvisota muutti tilannetta. Silloin Vääpeli T.kin kelpasi taas armeijalle.
Silloin tarvittiin miehiä, eikä enää muisteltu näitä vanhoja syntejä. Ja talvisodasta hän selvisi itse asiassa ihan kunnialla, että Vääpelin arvosena toimi jonkin aikaa jopa komppanian päällikkönä. Ei kylläkään rintamalla, vaan koulutuskeskuksessa vaan, mutta
niin, että siis talvisodan ajalta ei tullut mitään tällaisia niin kuin lisää tavallaan ongelmamerkintöjä.
Ei tullut. Mutta sitten kun talvisodan jälkeen suurin osa armeijasta kotiutettiin, niin Vääpeli T. menetti taas työnsä. Ja uhkas puhdota ihan tyhjän päälle, että hänen vaimonsa oli siinä välissä kuollut ja hän oli tyttärensä yksinhuoltaja ja kovassa rahapulassakin ja ilmeisesti kerjäisi puolustusvoimilta jotain tilapäistyötä ja sitten lopulta hänelle osoitettiin nöyryttäviin mahdollinen virka, että hänestä tuli varuskuntakirjastojen hoitaja, eikä oikeastaan kirjastonhoitajakaan, vaan kirjaston apulainen. Kuvittele miehestä, joka oli vapaussodan, Viron vapaussodan, heimosotien ja talvisodan veteraani ja 15 vuotta kouluttanut alokkaita, niin hänestä tehdään sitten kirjastoapulainen.
Hän ei sielläkään sitten ollut kuitenkaan ihan nöyränä.
Ei ollut, ja kaiken lisäksi hänen esimiehensä oli pappeja jostakin organisatorisista syystä kirjasto. Eli pääkaupunkiseudun kirjastot kuuluu heidän vastuulleen. Ne pappien kanssa vääpelit ei tullut alkuukaan toimeen, että papit yritti vielä häntä pompottaa siinä mielessä, että sotaveteraani vääpeli Teen olisi pitänyt toimia heidän apulaisenansa jossakin seurakunnan illanvietoissa.
Mihin tämä ura sitten kirjastoapulaisena päättyy?
Vääpeli Tee kokosi miehekyytensä rippeet ja sanoi suoraan näille papeille, että höpö höpö, että hän nostaa vain palkkansa, mutta ei hän ehdi tekemään näitä hartaushetkien mehutarjoiluita eikä kirjailemaan lainoja ja palautuksia kirjastossa, että hän mieluummin pitää silmällä, että tuleeko varuskunta poliittisesti epäluotettavaa aineesta tai sitten pitää itsensä vaan niin kuin reservissä seuraavaa sotaa varten.
Muuta ei kuitenkaan ollut vääpeli teille armeijalta tarjolla. Tuloksena oli taas potkut.
Niin, taaskaan ei käyty YT-neuvotteluita eikä kehityskeskusteluita. Itse asiassa vääpeli teille ei edes kerrottu hänen irtisanomistansa mitään, että kun hän meni nostamaan varuskunnan kassasta kuukausipalkkaansa, niin siellä kassaneiti vasta sanoi, että ei sulle ole mitään kuukausipalkkaa, että sä oot saanut kenkään jo.
Et sä et ole enää meillä töissä.
Sä et ole enää täällä töissä, joo.
Tässä vaiheessa vääpeli T tutustui miehen nimeltä Ernesti Hentunen. Kuka oli
Ernesti Hentunen oli tämmöinen merkillinen populistipoliitikko, joka huijasi suomalaisia, esiintyi olevansa joku Pariisin yliopiston oikeustieteen professori. Tosiaan hän ei ollut mitään koulutusta, mutta hän kuitenkin 30-luvulla perusti sellaisen kaikkien katkeroituneiden puolueen, mikä muun muassa sit sotien jälkeen ajoi karjalaisevakkojen ja kaikkien niin kuin valtion taholta oletettavasti vääryyttä kärsineiden asia. Lakimiehenä tai huijarilakimiehenä hän sitten otti myös tämän vääpeli Teen asian ajaksensa.
Etkö kirjoittanut, että kyllä ihan niin kuin yliopistopiirissä muutakin häntä uskottiin vähän aikaa? Että
häntä uskottiin jonkin aikaa, koska miehitetystä Ranskasta oli ihan mahdotonta saada tietoa, että onko tämä kaveri oikeasti Pariisin yliopistossa töissä. Etsivä keskuspoliisi epäili, mutta aika moniin kävi täydestä tämä Ernesti Hentusen huippulakimiesrooli.
Hentusesta tuli vääpeli Teen kuuntelija. Vääpeli oli nyt keksinyt kohtalolleen uuden selityksen. Homot.
Ernesti Hentusesta tuli vääpeli Teen epäilyksille ukkosen johdatin, että vääpeli Teehän oli jo 30-luvun puolivälistä asti uskonut, että puolustusvoimien huipulle on soluttautunut miesrakastajien, eli homojen salaliitto, ja että siitä syystä tämä hänen pedofiili-ilmiaaltonsa oli silloin 30-luvun puolivälissä, vaikka se oli tutkittu, että se oli vesitetty väärillä valoilla ja ehkäpä myös painostamalla siviilin oikeusviranomaisia.
Ernesti Hentunen uskotteli vääpeli teille, että tällä on nyt mahdollisuus saada oikeutta salaliittoa vastaan.
Ja vastaavasti hän oli hyvin kiinnostunut siitä, kun vääpeli Tee kertoi tietojansa korkeiden upseerien homo-orkioista, niin Ernesti Hentunen vaistosi siinä tilaisuuden ja sitten kiristää puolustusvoimien johtoa.
Et kiristikö toi ihan oikeasti Hentunen puolustusvoimien?
Kiristäminen loppui varmaankin lyhyen, koska hänet sitten pidätettiin ja pantiin turvasäilöön muista syistä, että hän oli valtiolle kaikin puolin vaarainen henkilö.
Minkälainen suhtautuminen homoihin sillä hetkellä niin oli yleisesti?
Käytännössä Suomen oikeuslaitos ei ollut kiinnostunut homoseksuaaleista. Teko oli kyllä rikoslaissa mainittu, mutta oikeusjuttuja oli vain 2-3 per vuodessa. Eli 1800-luvulle saakka se oli vain käytännössä Raamatun pohjalta kiellettyä.
Mistä ihmeestä vääpeli tekeksi muuttaa pedofiilipuheet homofobiaksi?
Hän alkoi uskoa, että ilmeisesti hän oli myös etsivän keskuspoliisin agenttina päässyt jyvälle tällaista teoriasta, joka etsivällä keskuspoliisilla oli 20-30-luvulla, että homoseksuaalien verkostot ovat vaarallisia, että etsivää keskuspoliisia ei missään nimessä kiinnostunut jokin käymälöiden alakulttuuri. Mutta etsivä keskuspoliisi ja vääpeli T pelkäsivät, että vaikutusvaltaisiin asemiin päästessänsä homoseksuaalit alkavat verkostoitua ja nostaa heimolaisiansa näihin myös vaikutusvaltaisiin asioihin ja samalla levittää tällaista yleistä tapainturmelusta.
Salaliittoteoriat yläsivät etsivässä keskuspoliisissa.
Ajankohtaisimmillaan se ongelma oli kulttuurin parissa, että Svenska Teatternista etsivä keskuspoliisi sanoi, että on helpompi luetella ne näyttelijät, jotka eivät ole homoseksuaaleja, ja että se on tämä ruotsalainen sivistyneistö, joka on eurooppalaisista muotivirtauksista ottanut tällaisia perversseja vaikutteita.
Niin sanoit, että se oli osaltaan myös vielä vanha kieli.
Kieliriita kaikui vielä näissä etsivän keskuspoliisin epäluulossa, ja myös juutalaisia taiteilijoita syytettiin homoseksuaalisuuden levittämistä Suomeen.
Viralliset ennakkoluulot jylläsivät siis ennen muuta etsivässä keskuspoliisissa, ei niinkään oikeuslaitoksessa. Ja jatkosodan kynnyksellä ei sitäkään enää kiinnostanut kysymys niin paljon. Mutta yksinäisen Vääpelin päähän teoriat jäivät. Vääpeliteen homokammo muuttui sairaaloiseksi. Tässä tarinassa puhutaan fanaattisesta miehestä. Mutta Teemu Keskisarjasta yhdistelmään homous ja armeija pitäisi nykyihmisen suhtautua jo kiihkottomasti.
Totta kai Suomen armeijassa, niin kuin kaikissa muissakin 10 000 ja siis sodan aikana 100 000 ihmisen organisaatioissa, totta kai siellä oli homoseksuaaleja myös korkeissa upseereissa.
Teemu Keskisarja pitää hieman outona, minkälainen tabu esimerkiksi Mannerheimin seksuaalisuus on ollut vielä tähän päivään asti.
Sehän on ihan selvä asia, että se oli 30-40-luvulla tarkasti varjeltu salaisuus. Tai jos yleensä mitään salaisuutta oli, että ei mulla ole siitä mitään varmaa käsitystä. Että ehkä mun oma valistunut arvaukseni oli se, että Mannerheim oli biseksuaali, jota vanhenevana valtiomiehenä ja sotapäällikkönä kiinnosti muut asiat paljon enemmän kuin nämä sukupuolijutut. Ehkä hän ei sota-aikana edes ollut aktiivinen enää sen enempää heteroseksuaalina kuin homoseksuaalina. Jos hän osoittautuu homoseksuaaliksi, niin ei se 2010-luvun Suomessa ketään loukkaa. Ei tarvitse ratsasta ja patsasta veistää uusiksi sen takia, että mitäpä sitten.
Mutta Vääpeli teille asiasta tuli pakkomielle. Hän päätti todistaa, että Mannerheim on homo.
Kun Hentunen pantiin turvasäilöön, niin Vääpeli T ryhtyi taas yksittäistaistelijaksi. Hän alkoi lähetellä ensin paljastuskirjeitä ja sitten tappouhkauskirjeitä korkeille upseereille, kuten kenraali Erik Heinrichsille, joka oli puolustusvoimien kakkosmies, ja sitten myös marsalkka Mannerheimille. Hän osoitti ne suoraan Heinrichsille ja Mannerheimille, että todennäköisesti adjutantti päästi osan niistä lävitte ja osan pisti johonkin ö-mappiin, koska jossakin niistä uhkauskirjeissä on merkintöä, että ei anna aihetta toimenpiteisiin, mutta jotkut uhkauskirjeet sitten otettiin vakavasti.
Sitten kun hän lähetti näitä paljastuskirjeitä ja muuta, niin miten niihin reagoitiin? Vai jätettikö ne vain huomiotta?
Kyllä ne sanamuodot oli niin rankkoja, että jossain vaiheessa puolustusvoimat tulivat siihen tulokseen, että tämä mies on tosissansa ja hän haluaa surmata Erik Heinrichsin ja marsalkka Mannerheimin. Ja sitä paitsi sinänsäkin se oli kotirintaman ja puolustusvoimien moraalin kannalta vaarallista, että jos joku kantaaliupseeri levittää marsalkasta ja kenraalista homojuttuja tuolla varuskunnassa, niin ei puolustusvoimat voinut sitä sietää.
Mitä Vääpeli teille sitten tapahtui?
Hänet välirauhan viimeisinä aikoina keväällä 1941 hänet pidätettiin. Ja ensin vietiin tutkittavaksi tuonne Kallioon, jossa oli joku psyykkisesti sairaiden tällainen jonkinlainen ensiapuklinikka. Ja siellä tohtori tuli siihen tulokseen, että tämä on erittäin vaarainen kaveri, että lienee parempi pitää useita vuosia tai ikuisesti telkien takana, ja sitten hänet suljettiin Lapinlähden mielisairaalaan, missä moni muukin suomalainen terroristi tai potentiaalinen terroristi oli viettänyt aikojensa. Hän oli siellä muutaman kuukauden, ja hänellä ei ollut siellä kovin viihtyiset olot. Hän oli löytävinään sielläkin henkilökunnasta homoseksuaaleja, ja aloitti uuden valituskierteen muun muassa johonkin lääkintäylihallituksen päällikölle, ja jatkoi myös tätä prosessiansa armeijassa ja kirjoitteli näitä uhkauskirjeitänsä Mannerheimille. Mutta kun mitään ei kuulu mistään vastausta, niin hän karkasi Lapinlahdesta. Joistakin ilmiannoista, siis lääkäreihin ja näin, niin aina hänelle vastattiin, että se on vasta, että se on näiden oma asiansa, että ei meitä kiinnosta tämä. Mutta puolustusvoimissa luonnollisestikin, niin siellähän ei voitu sietää tällaista.
Mutta miksi Vääpelit ei sitten kuitenkaan lopulta ampunutkaan ketään?
Niin, hän lähti talvella 41-42 tällaiselle jonkinlaiselle desperado-retkelle ympäri Suomea. Kierteli väärällä identiteetillä eri kaupungeissa ja kumma kyllä, sai töitäkin, muun muassa äärioikeistolaisen Jyväskylässä ilmestyneen sanomalehden jonkinlaisena ilmoitus- ja tilaushankkijana. Mutta koska hän yritti toimittaa siihen sanomalehteen näitä epäilyksiänsä marsakka Mannerheimin homoseksuaalisuudesta, niin hän tietysti sai kenkää.
Vääpelit ei päässyt koskaan edes aseen kantaman päähän Mannerheimista. Edessä oli mielisairaalakierre ja turtuminen juoppouteen. Tarina miehestä, jonka teot jäävät lopulta kirjeterroriin, on oikea tapa päättää sarja suomalaisesta terrorista. Vaikka 1900-luvun alkupää oli hurjaa aikaa, pitkässä juoksussa suomalainen terrorin kuva oli juuri Vääpeliteen näköinen. Et joku sen kuitenkin sen uhon sitten.
Niin, näissä käy aina samalla tavalla, että varmaankin jostakin 1600-luvulta asti katkeroituneet väkisin sotaan viedyt ruotusotamiehet ovat vannoneet tappavansa kuninkaan ja kenraali, mutta koskaan he eivät sitten kuitenkaan astu rivistä esiin, vaikka toisaalta ovat valmiit uhraamaan henkensä taistelukentällä, mutta joku on semmoinen soluihin juurtunut herranpelko, joka estää sit nousemasta näitä mahtajia vastaan.
Niin, joku sitten sen niinku tavallaan sit sen latistaa sitten, näin vaikka uho olisi kova. Ja
joo, se on jostakin runonlaulajien ajasta saakka jäänyt aina vaan niinku puheiden ja hölinän ja uhkausten herjausten asteelle.
Sä kirjoitat tuossa kirjassa, että siinä saattaa, niin kuin, että joku osuus on myös sillä, että oli jotain orastavaa demokratiaa. Että
niin, sitä voi miettiä, että siis silloin kun Vääpeli T oli vielä voimissansa, sielu ja ruumiin voimissansa 30-luvulla, niin silloin hänestä hyvinkin olisi voinut olla Mannerheimin ampujaksi. Jos olisi sattunut semmoinen sopiva tilanne, kohtalo osoittama tilanne, että hän vaikka nousuhumalassa olisi kävellyt vastaan jotakin paraatia. Silloin hän olisi voinut ehkä ampua, mutta siis niihin aikoihin hänellä oli venttiilejä, mistä nämä myrkylliset höyryt pääsi pihalle, että kuitenkin hän saattoi kirjoitella oikeusviranomaisille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle asti, että tällainen kuulluksi tulemisen kokemus auttoi jonkun verran, olkoonkaan, että sitä oikeutta ei sieltä loppujen lopuksi tullut, mutta hän kuitenkin sai sellaisen käsityksen, että on jollakin tavalla osa tätä järjestelmää, että hänet otetaan huomioon, eikä ihan tukahduteta ja paineta marrakoon. Mä luulen, että se hiukan helpotti, ehkä justiinsa sen verran päästi näitä paineita, että pahin jäi tapahtumatta silloin 30-luvun puolella.
Mutta vielä. Miksi Teemu Keskisarja on halunnut kertoa suomalaisen terrorismin tarinan juuri Vääpeli T:n ja muiden kaltaistensa silmin?
Mä tavoittelin tuntemattomia tai pienen tutkijapiirin ulkopuolella tuntemattomia terroritekoja, että esimerkiksi Eugen Solmanistahan on Seppo Zetterbergin loistokas elämäkerta ja myös Ritavuoren murhasta on hyvä kirja Ääristö Nikunimisen historioitsijan kirjoittama, että ei mulla näistä ollut mitään uutta sanottavaa, niin siksi mä mieluummin etsin tämmöisiä unohdettuja vääpeli-teen kaltaisia tyyppejä.
Jotka on kuitenkin sen ajan kuvaa aika kovaakin. Siis on jostakin näkökulmasta.
Mun mielestä ne on ajankuvina ihan merkittäviä.
Suomi oli 1900-luvun alussa väkivallan kierteessä. Kielitaistelun, venäläisen sortokauden, eurooppalaisittain hurjan sisällissodan ja 20- ja 30-luvun ääriliikkeiden jälkeen meistä tuli rauhallinen kansa kuitenkin melko nopeasti. Miksi ihmeessä Suomesta ei tullut sitten pahempaa terrorismimaata?
Demokraattinen oikeusvaltio on se instituutio, mikä varmemmin kitkee terrorismia. Siis demokraattinen oikeusvaltiohan ei voi mitään esimerkiksi ryypiskelyväkivallalle ja perheväkivallalle. Se voi olla niiden kitkemissä jopa huonompi kuin diktatuuri. Mutta terrorismin, siis nimenomaan ainakin sisäisen terrorismin hillitsemisessä se on paras mahdollinen järjestelmä, että sitä tosiasiaa ei joku Ruotsin hiljakkoinen autopommi tai 70-luvun Saksan punaiset armeijakunnat muuta miksikään, että terrorismi kukkii nykymaailmassa ja myös menneisyydessä parhaiten sellaisissa järjestelmissä, jotka siis sisäisesti on täynnä alistamista, polkemista, sortoa, että ei varmaankaan islamilaisen maailman terrorismi kumpua niinkään pilakuvista tai Koranin häpäisemistä, vaan sitä, että siellä yksilöillä ei ole minkäänlaisia oikeuksia tai mahdollisuutta saada ääntänsä kuuluviin myöskään Jemenin tai Saudi-Arabian tai Irakin tai Afganistanin omassa yhteiskunnassa. Kun taas Suomessa, okei, voidaan sanoa, että oli suomettumista ja Kekkosta ei saanut haukkua valtalehdissä, mutta ei täällä 50-luvulla, 60-luvullakaan kukaan joutunut vankilaan jostakin Jumalan pilkasta tai mielipiderikoksista. Kyllähän taistolaiset ja myöskin äärioikeisto sai kirkua 60-luvullakin äänensä kuuluviin. Niitä ei tietenkään julkaistu Helsingin Sanomissa tai Yleisradiossa niitä juttuja, mutta ei heitä koskaan totaalisesti vaimennettu. Varmasti jonkun uusvasemmiston väkivallan puuttumista voi aika paljon selittää sillä, että mielivideenvapaudessa he saivat laulaa niitä laulujansa ja pitää palopuheitansa vapaasti. Ei heillä ollut mitään tarvetta heittää pommia eduskuntaan.
Eli jos ihmiset saa möykätä, niin se sitten...
Ainakin suomalaisia se auttaa, että saa päästellä höyryjänsä pihalle. Sananvapaus on tärkeä henkireikä, josta nämä terrorismin tuumat ja toimet pääsee vaarattomina pihahtamaan ilmoille sen sijasta, että ne latautuisi todellisiksi pommeiksi.